Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Polemika të shumta rreth ndërtimit të xhamisë së re në Prishtinë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës mbi 10.000 persona kërkuan ndihmë nga nxehti. Nga zhvillimet në botë, Izraeli heq detektorët metalik të vendosur në hyrje të xhamisë Al-Aqsa. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli tha se do të heq detektorët metalik të vendosur në hyrje të një vendi të shenjtë në Jerusalem. Detektorët kanë zemëruar muslimanët dhe kanë çuar në dhunë. Një deklaratë lëshuar sot nga kabineti i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thot se detektorët do të zëvendësohen me metoda më pak të dukshme të mbikëqyrjes. Izraeli ka vendosur detektorët metalik më 21 korrik në hyrje të kompleksit të xhamis Al-Aqsa në Jerusalem pas vrasjes së dy policëve më 14 korrik. Vendi konsiderohet i shenjtë edhe nga muslimanët edhe nga hebrejt. Shumë palestinez kanë refuzuar të kalojnë nëpër detektor duke u falur në rrugët jashtë portave. Në dhunën që ka pasuar, së paku 5 palestinez janë vrarë në përleshjet me forcat izraelite, ndërsa 3 izraelit janë therrur për vdekjen nga një palestinez. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se i ka dhënë fund programit për mbështetjen e rebeleve që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij ai ka qenë masiv i rrezikshëm dhe i kotë. Deklarata e Trumpit vjen pak ditë pasi generali Tony Thomas, udhëheqës i operacioneve speciale të SBA-s, ka konfirmuar se operacioni 4-vjeçar ka përfunduar, por ka mohuar se vendimi është marrë për të qetësuar Rusinë, e cila mbështet Asadin. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se Amazon Washington Post i ka fabrikuar faktet rreth përfundimit të pagesës për rebelët sirian. Ky postim është përgjigje ndaj një artikulli të gazetës, e cila ka thënë se bashkëpunimi me Moskën është bërë çelësi i strategjisë së Trumpit në Siri. Qeveria gjermane tha se Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina janë pajtuar për një numër masash të menjëhershme për të shtyrë përpara një marrëveshje për paqe në lindjet e Ukrainës të ndërmjetësuar në vitin 2015. Qeveria në Berlin tha të hënën vonë se i ashtu quajturi grupi Normandis bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të shkeljeve të armpushimit në lindjet e Ukrainës, ku separatistët prorus luftojnë forcat qeveritare. Deklarata u lëshua pas 2 orësh bisedime në telefon midis liderëve të 4 vendeve. Detaje për masa specifike nuk janë bërë të ditura. Marrëveshja vitit 2015, e njohur si marrëveshja Minskut, nuk ka arritur të ndalojë luftimet në lindjet të Ukrainës. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain, i cili javën e kaluar është diagnostikuar me kancer në tru, do t'i kthehet sot punës në Senat. Zyra e tij tha se McCain do të vazhdoj punën mbi legjislacionet të rëndësishme. Republikanët votojnë sot për nisjen e debatit për shfuqizimin e sistemit shëndetësor të ish-presidentit Barack Obama, të njohur si Obamacare. Republikanët kanë shumicën në Senat, por në partinë e tyre kanë ndarje të thella për këtë çështje. Me vetëm 2 vota kundër, republikanët që kanë 52 ulse në Senatin 100 antarësh e kanë të pamundur të kalojnë ligje. Andaj kthimi i McCainit në punë shihet si vendimtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat në Prishtinë deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës?
E përditshme e Kosovës sot, Valona, vlerëson se Vučić ka dhënë sinjale të qarta se shteti i tij nuk mund të shmanget njohjes së Kosovës. Teksi autoriali presidentit serb dëshmon se dal nga dal po vjen koha që Serbia të heqë dorë nga qëndrimi saj armiqësor ndaj Republikës së Kosovës. Gazeta konsideron se qartësimi raporteve Kosovë-Serbi është i domosdoshëm për të ardhmen e të dyja vendeve dhe se zgjidhja çështjes së Kosovës që Vuçi se quan nyje gordiane kalon në përfiltrin e rrugëtimit të drejt bashkimit evropian. Mëtutje e përvizme e Kosova sot vlerëson se Kosova që nga koha e nisjes së dialogut me Serbin është treguar zemërgjër dhe dorëlirë falë politikanëve të pakujdesshëm që negociuan duke bërë marrëveshje me pasoja. Duke konsideruar njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë si të domosdoshme, Gazeta Kosova Sot thekson se zyrtarët e Kosovës duhet të jenë kujdesshëm që fazën e fundit të dialogut me palën serbe të mos rrëshqasin në kompromise të reja në çështje të ndjeshme, duke cenuar pasuritë kombëtare dhe integritetin territorial të vendit. Valona.
Po se në dialogu i Brukselit në fakt shihet si mundësi e vetme e arritjes së një marrëveshje nga palët negociuese. Çfarë thonë gazetat?
Lidhëm me këtë Valona veçojmë pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, dhënë të përditshme se po ka erë. Në rast ajo thotë se duhet angazhim më i madh i bashkimit evropian në mënyrë që marrëveshjet që janë arritur në procesin e dialogut të zbatohen. Edita Tahiri ka thënë epokës së re se në këtë fazë të dialogut Kosovë-Serbi, e cila nuk duhet të zgjasë shumë, do të flitet për njohje reciproke ndërmjet të dy shteteve ku secili e ka për obligim të japë kontributin e vet. Ajo po ashtu konsideron se në fazën përmbyllëse të dialogut në Bruxelles, delegacioni i Kosovës duhet të ngjajë, siç thotë, të grupit të Unitetit i cili ka udhëhequr negociatat për statusin e Kosovës në Vjenë. Në këtë kontekst, Edita Tahiri thekson se në këtë fazë në delegacionin e Kosovës duhet të përfshihet edhe opozita.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kanë kaluar gati 5 vjet prej se është vënë gur themeli një xhamie në Prishtinë, por ndërtimi i saj nuk ka nisur. Kuvendi Komunal i Prishtinës pritet të diskutojë këtë javë rreth projektit, por kundërthënjet rreth tij janë rritur. Një peticion në mediat sociale bën thirrje për anulimin e ndërtimit të xhamisë. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se zvarritjet e ndërtimit janë të paarsyeshme. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Projekti për ndërtimin e xhamisë në lagjën Dardania në Prishtinë është zvarritur ndër vite, ndërkaq kohëve të fundit janë shtuar polemikat në debate publike, çka ka ndikuar edhe në shtimin e kundërthënjeve. Rreth këtij projekti pritet të diskutohet brenda kësaj jave në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahir